Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 16-ն է։ Երրորդ նախագահը խոսել է վարչապետ դառնալու մտադրության դրդապատճառների, պատերազմի, բանակցությունների մասին, քաղաքական շրջանակների արձագանքը։ Հայաստանում ավելացել են սահմանամերձ բնակավայրերը, որոնց տրվում է հատուկ կարգավիճակ։ Օմբուդսմենը դիմում է ՄԱԿ և արծարծում գերիների թեման։ Վաղը տեղի կունենա Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչպիսի սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր է ցանկանում իրականացնել Ադրբեջանը հսկողության տակ վերցրած տարածքներում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 44-օրյա պատերազմում զոհված եւս 132 զինծառայողների անուններ, մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2364 զինծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզված։ Բաքուի ժամանել Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը ըստ պաշտոնական աղբյուրների իրանցի падգամավորները բանակցություններ կանցկացնեն Ադրբեջանի արտգործնախարարի նախագահի աշխատակազմի խորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ Ջևանի ինքնավարության ղեկավարի հետ բանակցությունների օրակարգի մանրամասները չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանությունն է հայտարարել, որ հաշվի առնելով երկու երկրների պատմական ու մշակութային ընդհանրությունները, Ադրբեջանը հատուկ տեղ է զբաղեցնում Իրանի արտաքին քաղաքականությունում։ Բելարուսում այսօր առավոտից խուզարկություններ են իրականացվում տասնյակ լրագրողների և իրավապաշտպանների բնակարաններում, ըստ Բելարուսի քնչական կոմիտեի խուզարկությունների նպատակը անդիմադիր գործունեության ֆինանսական հանգամանքները պարզելն է։ Օգոստոսի 9-ին նախագահական ընտրությունների ցիվեր 6-րդ անգամ նախագահ ընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ողոքի ակցիաները չեն մարում, ցուցարները պնդում են, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Լուկաշենկոն հերքում է մեղադրանքները հայտարարելով, որ ողոքի ցույցերի ետևում կանգնած է արևմուտքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, որի ընթացքում կոչ է արել թուրք պաշտոնակցին ազատվել ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերից, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հանձնաժողով կստեղծի հետաքննելու հունվարի 6-ի իրադարձությունները, ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի խոսքով հանձնաժողովը նախ հետաքննելու, որից հետո տեղեկացնելու է փաստերի և հնարավոր պատճառների մասին։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, կոնգրեսի վրահարձակմանը, որոնց հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվն արդեն 5-րդ շաբաթն անընդմեջ նվազում է, եթե տարեսկզբին շաբաթական վարակվում էր 5 միլիոն մարդ, ապա այժմ այդ թիվը մոտ 2 միլիոն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հունվարին ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հիմա էլ երրորդ նախագահն է մեկնաբանում 44-օրյա պատերազմի ցավոտ թեման, անդրադառնալով նաև Կազանյան նախագծին 2016-ի քառորյա բախումներին 2018-ի ապրիլյան իշխանափոխությանը և բազում այլ խնդիրներին։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
2018-ին ժողովրդական ճնշմամբ հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է. 10 տարվա նախագահությունից հետո էլ վարչապետի պաշտոնին մնաց, որ իրականացներ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման Լավրովյան տարբերակը, որը նրա գնահատմամբ մերժել են այս իշխանությունները։ Արմյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սարգսյանը մանրամասնել է, թե Լավրովյան փաստաթուղթը մադրիդյան սկզբունքների մոդիֆիկացված տարբերակն էր, որը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարն առաջարկել էր համանախագահների անունից։ Ադրբեջանը ճանաչում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշի Ղարաբաղի բնակչությունը առանց ժամկետային սահմանափակումների։ Ադրբեջանին էին վերադարձվում 5 շրջանները։ Մյուս երկուսի՝ Լաչինի և Քելբաջարի վերադարձը Սերժ Սարգսյանի սերտորեն կապված էր լինելու հանրաքվեի անցկացման ժամկետների հետ։
Ոչ միայն պատրաստ է ստորագրելու, այլ ես բացառապես համաձայնվել եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպեսզի իրականացնեմ այդ տարբերակը։ Եվ ես այն ոչ թե պետք է գաղտնի ստորագրեի, այլ բնականաբար, երբ որ հասնեինք նրան, իսկ ինչին ձգտում էինք, ապա այդ տարբերակը, ես չեմ ասում հանրաքվեի կդնեինք եւ այլն, բայց շատ մեծ եւ բուրուն քննարկման առարկա դարձնեինք հասարակությունում. Ես վստահ չէի, որ հասարակության մեծ մասը դա կարող էր սատարել. Իհարկե, եթե հիմա հնարավորություն ունենայինք պատմության անիվը ետ պտտելու և վերադառնալու 18-ի, կարծում եմ մեր բնակչության 98%-ը դրան կողմ կլինի։
Սերժ Սարգսյանը նախ և առաջ ուզում էր մնալ իշխանության, երրորդ նախագահին հակադարձում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանը։
Լավ, բայց եթե ուզում էր այդ թուղթը ստորագրել, ինչու՞ չէր ստորագրում 2018-ի մարտին, փետրվարին, հունվարին, 17-ի դեկտեմբերին, նոյեմբերին, սեպտեմբերին, օգոստոսին եւ այդպես շարունակ։ Ինչու՞։ Պետք է ստորագրել։
Ռուբինյանը հայտարարում է, Սարգսյանն իր հարցազրույցով հաստատեց, բանակցությունները հասել էին մի կետի, երբ ինքը պատրաստ էր ստորագրել փաստաթուղթ, որով պետք է հանձնվեին 5+2 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի ճշգրտումը թող նվեր անորոշ ապագային։ Ըստ էության, տարածքներ խաղաղության դիմաց եզրակացրել էր։
Սարգսյանը հաստատում էր, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել մի փաստաթուղթ, ըստ որի տարածքները հանձնվելու են առանց երաշխավորման կարգավիճակի։ Մի երկրորդը փաստացի Սերժ Սարգսյանը հաստատում էր, որ դա փուլային տարբերակ էր։ Ես կարծում եմ նույնիսկ հակասություն կա իր հարցազրույցի մեջ, որտեղ մեկ կետում նա փորձում է բացատրել, որ նա երբևէ փուլային տարբերակի չի համաձայնվել, բայց իր նկարագրած փուլային տարբերակ էր, որովհետև հանձնվում էին տարածքները, իսկ կարգավիճակի ճշգրտումը թողնվում էր անորոշ ապագային, անորոշ բովանդակություն։
Կապիտուլանտի իմ նախագիծը չի։
Սարգսյանը հայտարարեց, ինքը Կարեն Կարապետյանին է իշխանությունը հանձնել, գործող վարչապետը իր պրոյեկտը չէ։ 2018-ին տեղի ունեցածը Հակաղարաբաղյան շարժում որակեց, պնդեց, ինքը երբեք ոչ մի տիզական չի եղել։ 1.5 ժամ տևած հարցազրույցի ողջ ընթացքում այդպես էլ չտալով Նիկոլ Փաշինյանի անունը։
Իդեպ Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխանցմամբ հենց Սերժ Սարգսյանի օրոք են Ադրբեջանին տրվել որոշակի խոստումներ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը կանգնել է Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումների հետևանքով, որոնք ունեցել են ժամանակացույց, ըստ որի այդ պայմանավորվածությունները պետք է կյանքի կոչվեին, և այդ խոստումները գոհացրել են Ադրբեջանին, որն էլ շուրջ 5 տարի առաջ համաձայնել է կանգնեցնել ռազմական գործողությունները։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ապրիլյան պատերազմը կանգնել է հայկական կողմի խոստումների պատճառով, իդեպ այդ խոստումներից հետո որը որոշակի չափով ժամանակացույց էր ենթադրում, և այդ ժամանակացույցը որոշակի չափով ամառվա ընթացքում էր, ամառվա ընթացքում տեղի ունենում սասնածռերը, որը օգտագործելով Սերժ Սարգսյանը եւս որոշակի չափով հետաձգում է մինչև 2017 թվականի ապրիլ, այնուհետև մինչև իշխանության այսպես կոչված տրանզիցիա է հետաձգում, բայց այդ մարդը բազմաթիվ այդ խոստումները տալով, ստեղծելով այդպիսի բեռ Հայաստանի Հանրապետության համար, լքում է պաշտոնը և հետո գալիս հայտարարում է, որ ես պատրաստ էի ստորագրելու, ես պատրաստ էի ինչ-որ քայլերի, մինչդեռ ես հստակ ասեմ, որ իր տված խոստումների պատճառով, իր ստեղծած փակուղիների պատճառով մենք կանգնել էին լուրջ խնդիրների առաջ։
Ման Գրիգորյան, ինչ խոստումներ է տվել Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո։
Երևի դա Սերժ Սարգսյանը կարող է ավելի հստակ ասել, բայց ապրիլյան պատերազմը կանգնել է եւ դրան հետեւել էր նաեւ ժամանակացույց, ըստ որի այդ ժամանակացույցի պետք է այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչեին։
Այսինքն դրանք տարածքները վերադարձնելու խոստումներ են։
Դրանց մասին երևի կարող է Սերժ Սարգսյան ավելի հստակ խոսել։
Բայց ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ այդ խոստումները գոհացրել են ադրբեջանական կողմը։
Եթե Ադրբեջանը կանգնել է, բնականաբար պետք է որ գոհացրած լինի։
Ես Սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը տևած պատերազմի ողբերգական հետևանքների բերումով սահմանը մոտեցել է ընդհուպ մինչև հայոց բնակավայրեր։ Վերջնական կարգավորմամբ թերևս կվերականգնվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սովետական ժամանակաշրջանում հաստատված վարչական բաժանումը։ Մեզ թվով գյուղեր դարձել են սահմանամերձ, կառավարությունը դրանց տալիս է համապատասխան կարգավիճակ, բայց այստեղ էլ կան չլուծված հարցեր և պարզաբանման կարիք ունեցող որոշումներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզի 39 համայնքներ սահմանամերձի կարգավիճակ են ստացել։ Այս պատերազմի հետևանքով սահմանամերձ դարձած գյուղերը կօգտվեն սոցիալական աջակցության ծրագրերից։ Ըստ ՍՈՑԱՊ նախարարության 39 համայնքում 14,000 մարդ է ապրում։ Նրանց գույքահարկը կփոխհատուցվի գազի ու հոսանքի ոռոգման ջրի դիմաց, այս մարդիկ կվճարեն 50%։ Աշակերտներն էլ անվճար դասագրքեր կստանան։ Սահմանամերձ համայնքների ցանկը սակայն հարցեր է առաջացրել Սյունիքում։ Մարզի ամենամեծ գյուղերից 450 ընտանիք ունեցող Խնձորեսկը, որ Ադրբեջանի հետ 14 կիլոմետրանոց սահման ունի, ցանկում չէ։ Գյուղապետ Երվանդ Մալունցը տարակուսած է.
Եթե սահմանամերձ չի, մեր երիտասարդները մեզ մասը հետ են ձորերում սահմանի վրա անասում են պահող խնդիրներ այլ ընում ող մշակողները։ Խնձորեսկը 90-ականին էլ սահմանամերձ։
Համայնքապետ Մալունցը շեշտեց, Խնձորեսկի բնակելի տները սահմանից 4 կիլոմետրի վրա են։ ՍՈՑԱՊ նախարարությունն է սահմանամերձ համայնքների ցանկը հրապարակել։ Մամլոխոսնակ Զարուհի Մանուչարյանն ասաց, ահազանգեր ստացել են, ցանկը հնարավոր է ընդլայնվի։
Սահմանամերձ համայնքների ցանկի համալերման հիմքում որոշակի տրամաբանություն կա, այսինքն այն շուրջ 4 տասնյակ բնակավայրերը, որոնք համալրել են սահմանամերձի թիվը, բավարարել են հստակ չափորոշիչների, որոնցից մեկը հեռավորությունն, այսինքն կա հստակ սահմանված թե վերջին բնակավայրի վերջին տան հեռավորությունը որքան պիտի լինի։ Ներնշած բնակավայրերը դուրս են մնացել ծրագրից, որովհետև որոշ չափորոշիչներով չեն բավարարել ծրագրի ընդհանուր տրամաբանությանը, բայց քանի որ ինչպես դուք եք նշեցիք, մենք էլ արդեն ստացել ենք ազդակներ, քննարկումներ ցանկը վերանայելու, չափորոշիչները մեղմացնելու ուղղությամբ։
Գորիսի համայնքապետը շեշտում է, ցանկից դուրս է մնացել ոչ միայն Խնձորեսկը, նաև Քարահունջը։ Ընդհանուր առմամբ Սյունիքի համայնքապետերը լուրջ ակնկալիք չունեն, թե սահմանամերձ դարձած գյուղերում աջակցության այս ծրագրերը նկատելի արդյունք կտան։ Շիկահողի համայնքապետ Նարեղ Ազարյանն ասաց, գույքահարկ առանց այդ էլ չեն վճարում, գազ չունեն, հոսանքի 50%-ի փոխհատուցումը հեկտարներով արոտավայրեր ու մշակովի տարածքներ կորցրած գյուղացիների համար մեծ նշանակություն չունի։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդի ուշադրությունը հրավիրում է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ճակատագրի վրա։ Բաքուն թվեր չի հայտնում, ձգձգում է մարդկանց վերադարձը, փոքրիկ խմբերով է ազատ արձակում և ակնհայտորեն ամեն ինչ անում է խնդիրը քաղաքականացնելու, պարտված կողմից զիջումներ կորզելու, ինչպես նաև այդ կողմի վրա հոգեբանական ճնշում բանեցնելու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ է ուղարկել մանրամասն հաղորդում այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները ձգձգում են գերիների վերադարձը և կոպտորեն խախտում միջազգային պահանջները։ Հատուկ շեշտվել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները չարաշահում են իրավական ընթացակարգերը և քաղաքականացնում գերիների վերադարձի հարցը։ Դրանով հասարակությանն ու առաջին հերթին գերիների ընտանիքներին պատճառում հոգեկան տառապանքներ, խաղում զգացմունքների հետ ու առաջ բերում նպատակային լարվածություն։
Մեր գերիների մի մասին ներկայացնում են որպես ահաբեկիչներ, դա միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում է։ Նրանք այնտեղ են եղել մեր զինծառայողները իրենց սահմանադրական պարտականությունները կատարելու համար։ Բացի այդ, մենք ունենք դեռևս ընթացող ռազմական կոնֆլիկտ, հետևաբար անթույլատրելի է նրանց այդպես վերաբերվելը։ Ընդ որում, մենք այնտեղ ունենք իմ համոզմամբ ավելի շատ գերիներ, քան Շիրակի մեր տղաներն, ում իրավունքները խախտում են քրեական հետապնդումով։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունների համար քաղաքականացում են, փորձելով նաև իբր թե ներկայացնել, թե Հայաստանը խախտում է նոյեմբերի 9-ի երկրակողմ հայտարարության 8-րդ այլ մյուս կետերի պահանջները կամ հենց 8-րդ կետը եւ այլն, ես ուզում ասել, որ այդ երկրակողմ հայտարարության կետը գերիների հետ կապված անգամ եթե չլիներ, միևնույն է նրանք պարտավոր էին վերադարձնել։ Իրենք իբր թե ցույց են տալիս, ստացվում է իրենց բարի կամքի արդյունքն է գերիների վերադարձի հարցը։ Միջներ դա այդպես չէ, դա միջազգային պարտադիր կատարման ենթակա պահանջ է։
Օմբուդսմենն անընդունելի ու դատապարտելի է համարում նաև Ադրբեջանի հայ գերիներին խումբ-խումբ վերադարձնելու մոտեցումը։ Սա նույնպես հայ հասարակության լարվածություն պատճառելու էմոցիաների հետ խաղալու համար է արվում, ասում է օմբուդսմենը ընդգծելով. «Դա միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է Ադրբեջանը, պարտավոր է անխտիր բոլոր գերեվարվածներին վերադարձնել առանց նախապայմանների»։ Գերիների վերադարձման հարցի քաղաքականացվածության մասին ամիսներ նակ խոսել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Այստեղ մասնակցություն ունեն նաև Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև իրենք են ներկայանում բանակցային գործընթացին եւ նաեւ իրենք են իրենց գործողություններով լեգիտիմացնում այդ ձևաչափը։ Շատ ողջունելի եմ համարում, որ արտաքին գործերի նախարարությունը գիտակցում է, որ միջազգային պարտավորությունների կատարումը ոչ թե քաղաքական բանակցություններում քմահաճույքների հարց է, այլ իրավական, քաղաքական, միջազգային քաղաքական մեխանիզմների գործարկման նաև խնդիր։
Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն անցնում է 200-ը։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 64 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Ադրբեջանը տեղափոխվել 16 անձ, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։
Վաղը նախատեսված է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Արա Այվազյանի հանդիպումը։ Օրակարգում նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների կատարումն է, անդրադարձ կլինի նաև հումանիտար խնդիրներին, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները։ Սա Արա Այվազյանի հերթական աշխատանքային այցն է Ռուսաստան, որի շրջանակներում էլ կայանալու են նրա բանակցությունները Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հրատապ հարցեր, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացմանը, շեշտը դնելով հումանիտար աջակցության ցուցաբերման, ենթակառուցվածքի վերականգնման, տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վրա։ Լավրովն ու Այվազյանը վաղը կխոսեն նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գծով սպասվող աշխատանքների մասին։ Սա Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրություն։ Պաշտոնական Մոսկվան հետ պատերազմյան շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի իր առաքելությունը։ Փետրվարի 11-ին Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն 10-ին տված հարցազրույցում մասնավորապես հայտարարել էր, թե Մինսկի խումբը կարևոր ներդրում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակման գործում, որոնցից շատերն իրենց արտացոլումն են գտել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Մոսկվանի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի չի համարում, որ Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։ Ավելին, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը օրինակ անցած շաբաթ շեշտել էր, թե համապարփակ քաղաքական կարգավորման հասնելու խնդիրը նորից օրակարգում է և որ այդ խնդրով պետք է զբաղվի Մինսկի խումբը։ Եռյակն ունի հզոր միջազգային աջակցություն և կարող է օգտակար լինել հետագա քայլերի, այդ թվում կարգավիճակի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ փոխընդունելի մոտեցումների մշակման գործում, բայց զգուշ առանց շտապելու, երբ ժամանակը գա, ասել էր Ռուդենկոն պատասխանելով, թե արդյոք նպատակահարմար է, որ Մինսկի խումբը շարունակիր գործնեությունը հարցին։ Այվազյան Լավրով հերթական հանդիպման նախորեին պաշտոնական Մոսկվայի տարածած հաղորդագրությունում կարգավիճակի մասին ասված չէ։ Ինչևէ, Այվազյանը Մոսկվա այցի նախորեին փետրվարի 11-ին հեռախոս զրույց է ունեցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները շեշտել են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի հասցեագրումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով շրջանակներում եւ մտքեր են փոխանակել համանախագահների գործնեության առաջիկա ժամանակացույցի շուրջ։ Հավելեմ, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է պարբերաբար, որ այսօր կարգավիճակից խոսել է վաղը եւ շեշտում է, որ նախ պետք է կայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում եւ զբաղվել ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված հարցերով։ Եվ վերջում, անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փակ հանդիպում էր ունեցել ռուսաստանցի լրագրողների հետ, որի ժամանակ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի փոխանցումը ասել էր, թե հպարտանում է, որ կարողացել է կանգնեցնել պատերազմը Ղարաբաղում։ Հավելեմ, նոյեմբերի 10-ի այդ թվում Պուտինի ստորագրած հրադադարի կետերից առնվազն մեկը գերիների վերադարձի մասին կետը ադրբեջանական կողմը չի կատարում։ Այսօր էլ Ադրբեջանում գտնվում են մեծ թվով հայ գերիներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանում էլ կան խնդիրներ։ Ծանր բեռ բյուջեի համար ինչպես վերականգնել, վերաբնակեցնել տարածքները։ Այս առումով առկա են քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ ինչու՞ չէ, նաեւ հոգեբանական բարդություններ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքվի տվյալներով մոտ 800 000 ադրբեջանցի արդեն դիմում է ներկայացրել կառավարությանը վերջին պատերազմից հետո ազատագրված տարածքներ վերադառնալու համար, գրում է Wall Street Journal-ը փաստելով, դա սակայն ամենևին էլ հեշտ չի լինելու։ Առաջին պատերազմից հետո տուժած այդ բնակավայրերում վերականգնողական ահռելի աշխատանքներ եւ գումարներ են պետք։ Քանդված ու փլուզված շենքերի կողքին ամենուր ականներ են եւ չփայտած զինամթերք։ Երկաթգիցն ու օդանավակայանը վաղուց են շարքից դուրս եկել եւ հաղորդակցության միակ ճանապարհը բարը մնացել են մեքենաները, ինչն էլ ավելի է դժվարացնում լայնածավալ եւ արագ վերակառուցման հեռանկարը։ Խնդիրը սակայն միայն ենթակառուցվածքների բացակայությունը չէ, գրում է ամերիկացի լրագրողը մանրամասնելով։ Կառավարությունը հստակ չի ասել, որքան գումար կպահանջվի, սակայն անկախ տնտեսագետների հաշվարկներով ծախսերը կարող են գերազանցել Ադրբեջանի ներկայիս բյուջեն, որը տարեկան հասնում է մոտ 15 միլիարդ դոլարի։ Առայժմ կառավարությունը դրա միայն 10%-ն է տրամադրել տարածքների վերականգնմանը։ Դա բավարար չէ, խոստովանել է խորհրդարանի տնտեսական զարգացման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Թահիր Միրկիսիլին։ Չնայած վերադառնալու մեծ ցանկությանը, բազմաթիվ են հարցերը նաև շարքային ադրբեջանցիների համար։ «Մենք 30 տարի սպասել էինք այսօրվան», ասել է Աղդամում ծնված Ալաստում Փաշայևը, միաժամանակ ընդունելով, որ կառավարության տված հաշմանդամության թոշակով և 135 դոլար նպաստով, որը տրամադրվում է բռնի տեղահանվածներին, իրենց ընտանիքը չի կարող վերագտնել այն կյանքը, որ թողել էր Աղդամում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից առաջ։ Երկրորդ պատերազմից ու տարածքների վերադարձից հետո դեռ միանշանակ չէ նաև, թե արդյոք հայերն ու ադրբեջանցիները այսուհետ կկարողանան ապրել կողք-կողքի։ Ֆիզուլիում ծնված ադրբեջանցիներից մեկը, ով տասնամյակներ առաջ պատերազմում եղբորն էր կորցրել, հիմա էլ փլուզված գերեզմանատանը նրա շիրմակարն է փնտրում, Wall Street Journal-ին ասել է. «Ես շատ կուզեի իմ ծննդավայր վերադառնալ, բայց միայն այն դեպքում, եթե հայերը հեռու մնան այդ շրջաններից»։ Մյուսները մինչդեռ ընդունում են, որ անհրաժեշտ են փոխզիջումներ։ Ամերիկացի լրագրողը մասնավորապես հանդիպել է Շուշիի երբեմնի բնակիչներից մեկին, 57-ամյա Քարիմ Քերիմլին, ով ուշագրավ մի պատմություն է պատմել, որը տեղի է ունեցել առաջին պատերազմից հետո, երբ քաղաքն անցել էր հայերի վերահսկողության ներքո։ Քերիմլին միշտ էր ցանկանում Շուշի վերադառնալ, սակայն դա նրան հաջողվել է միայն մեկ անգամ՝ 1998-ին, երբ օտարերկրյա դեսպանատներն էին շրջայց կազմակերպել լրագրողների համար։ Քերիմլին այդ ժամանակ բարձրացել է ցանկապատի վրա, որպեսզի գոնե հեռվից մեկ անգամ տեսնի իր հայրենի տունը։ Այնտեղ ապրող երիտասարդ հայ ընտանիքը ադրբեջանցուն ոչ միայն ներս է հրավիրել, թե հյուրասիրել, այլև հավաստիացրել է. «Երբ դուք վերադառնաք, մենք ձեր տունը կրկին ձեզ կվերադարձնենք»։ Հայրիս վերաբերմունքը Քերիմլին հիշեցրել է, որքան շատ էին այն հայերն ու ադրբեջանցիները, որոնք պատերազմից առաջ Շուշիում լավ հարաբերություններ ունեին։ Հիմա համոզված է Քերիմլին, ժամանակն է, որ ինքը վերադառնա և ների։ «Մենք պետք է սովորենք հանդուրժել միմյանց, այլ տարբերակ չկա»,» ասել է նա Wall Street Journal-ին։
Ադրբեջանի թիվ 1 քաղաքական դաշնակից և հովանավոր Թուրքիան գրեթե անմիջական ներքաշվելով Ղարաբաղյան պատերազմ հմտորեն օգտվել է մի քանի հանգամանքներից, օրինակ՝ կորոնավիրուսի համավարակից, Ռուսաստանի հետ շահերից։ Դրանց թվում էր նաև պատերազմի նկատմամբ Վաշինգտոնի ոչ ակտիվ կեցվածքը, ինչը պայմանավորված էր նախագահական ընտրություններով, և ահա Միացյալ Նահանգներում նոր վարչակազմ է, կողմերը հստակեցնում են հարաբերությունները, հին վեճերից մեկն էլ S-400-ների շուրջը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնն ու Անկարան փորձում են հաղթահարել երկկողմ հարաբերություններում վերջին շրջանում ծագած լարվածությունն։ Այս նպատակին էր ծառայում երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների երկու շաբթի երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցը։ Ռոյտերսը հիշեցնում է, որ սա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի առաջին հեռախոսազրույցն է Բայդենի վարչակազմի աշխատանքի մեկնարկիցի վեր։ Երկու երկրների դիվանագիտական շրջանակներում հեռախոսային այս շփմանը սպասում էին շաբաթ շարունակ անգամ ենթադրություններ էին հնչում, որ Անկարայի հետ կապ չհաստատելով պետդեպարտամենտի ղեկավարությունն ցույց է դնում Թուրքիայի հանդեպ Վաշինգտոնի քաղաքականության փոփոխությունը։ Բլինքենի և Չավուշօղլուի հեռախոսազրույցը կայացավ մի իրավիճակում, երբ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առկա լարվածությունը գագաթնակետին էր հասել։ Բարձրաստիճան դիվանագետների հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ առաջ Սևծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաքայցելության ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոշտ քննադատության ենթարկեց ամերիկյան իշխանությունը, ցուններին Վաշինգտոնին մեղադրելով քուրդ զինյալներին աջակցելու մեջ։
Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz?
Արդյոք դուք չպետք է պայքարեք ահաբեկիչների դեմ, քրդական բանվորական կուսակցության, Սիրիայում գործող ժողովրդական պաշտպանության ուժերի և դեմոկրատական միության դեմ, բայց դուք փոխարենը սատարում և աջակցում եք նրանց, հայտարում էր Էրդողանը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց Հյուսիսային Իրաքում Թուրքիայի 13 քաղաքացիների մարմինների հայտնաբերումից մեկ օր անց։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ լեռնային քարանձավերից մեկում հայտնաբերված այդ զոհերը նախկինում պատանդարված քաղաքացիական անձինք էին, որոնց գնդակահարել էին քուրդ զինյալները։ Անկարայում վրդովվել էին հատկապես այն փաստից, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Թուրքիայի քաղաքացիների մահվան առթիվ հանդես էր եկել կծկտուր մի հայտարարությամբ, նշելով, որ եթե այդ հանցագործության թիկունքում իրոք քրդական բանվոր որական կուսակցության զինյալներն են, ապա Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտում է կատարվածը։ Այս ձևակերպումը եւս առաջ էր բերել Թուրքիայի նախագահի խորդժգոությունը։ Տեսեք, թե ինչ է հայտարարում Միացյալ Նահանգները, դա պարզապես ծաղր է, դիմելով Ռիզեի քաղաքային մարզադահլիճում հավաքված իր հարյուրավոր կողմնակիցներին, հայտարարում էր Էրդողանը։ Նշեմ, սակայն, որ Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունները գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում կարծես արդյունավետ էին Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պետքարտուղար Բլինքենը ստիպված էր սրբագրել իր ղեկավարած գերատեսչության տեսակետը, ընդունելով, որ Թուրքիայի 13 քաղաքացիների սպանության պատասխանատվությունը կրում են հենց մեջբերում քրդական բանվորական կուսակցության ահաբեկիչները։ Անցած գիշեր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում Էնթոնի Բլինքենը և Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադարձել են նաև երկկողմ հարաբերությունների գրեթե բոլոր կնճռոտ հարցերին, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում թուրք-ամերիկյան համագործակցության հետագա ճակատագրին։ Այս խնդրում, ի դեպ, թուրքական կողմը ևս հստակ նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Եթե մենք Միացյալ Նահանգների հետ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում դաշնակիցներ ենք, եթե մենք ցանկանում ենք դաշինքում և աշխարհում ընդհանրապես միասնաբար գործել, ապա ամերիկացիները պետք է անկեղծ մոտեցում որդեգրեն Թուրքիայի հանդեպ։ Այդ դեպքում դուք պետք է մեր կողքին լինեք, այլ ոչ թե ահաբեկիչների, հայտարարում էր Էրդողանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։